Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti o dobroti, o tome zašto ljudi imaju potrebu da pomažu jedni drugima, da li je dobrota zarazna i da li se može izmeriti. Šta kažu naučnici proučavajući dobrotu i da vas podsjetimo da je sutra Svetski dan humanosti. O svemu tome pričat ćemo u današnjoj emisiji. Moje gošće, dr. Ivana Petrović, docent na Filozofskom fakultetu u Laboratoriji za psihologiju rada. Dobar dan i dobrodošli. Slađana Dimić, stručni saradnik u Crvenom krstu. Dobar dan i dobrodošli. Da kažem da je Ivana takođe volonter Crvenog krsta. I još jedna Ivana Banković iz Mladih istraživača Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
E sad, ja moram da celu ovu priču počnem od vašeg ličnog iskustva. Zašto i kako ste postali volonteri? Slađana.
Ja sam sad trenutno profesionalac u Crvenom krstu Srbije već 33 godine.
Ali ste stigli preko volontiranja.
Ali sam, naravno, pre toga, još kad sam imala 15-16 godina, se prosto opredelila da budem u Crvenom krstu. Prošla sam sve obuke u to vreme koje su bile aktuelne da bih bila u omladinskim terenskim jedinicama Crvenog krsta Srbije. Tada su postojale u Beogradu dve omladinske terenske jedinice, jedna na Novom Beogradu, a druga na Savskom Vencu. I eto tako te neke 74. godine praktično sam u Crvenom krstu. Tada, kao neko od 15-16 godina, nisam ni sanjala da će mi to biti praktično životni poziv.
Da. Ali što ljudi opredeli da recimo, kako ste vi uopšte otišli u Crveni krst? Mogli ste da se bavite, šta znam, dobročinstvom u svom komšiluku, da pomažete neke ljude, da, ali vi ste se ipak opredelili da to bude nešto ozbiljnije i nešto, kako da kažem, drugačije od onog što je svakodnevica. Ono što me zanima na početku, šta ljude opredeljuje da se angažuju?
Ja smatram da sve počinje ipak od porodice i da onako kako vas roditelji vaspitavaju u nekom ranom periodu dok ste još deca, kakvi ćete biti, čime ćete se baviti, da to kasnije naravno opredeljuje i poziv kojim ćete se baviti. Moj otac je bio lekar i kao lekar on je prosto učestvovao i tada u aktivnostima Crvenog krsta, to je tada bilo prosto običaj da svi lekari nekako volontiraju i na taj način sam se ja u nekim ranim danima detinjstva upoznala sa organizacijom, a već kasnije kad sam bila tinejdžer, onda sam shvatila da tu ima mnogo stvari koje mene zaista interesuju. To da pomognem drugima je bila osnova zašto sam ja došla u Crveni krst, a kasnije sam videla da mogu tu da upoznam jako interesantne ljude, da se bavim stvarima koje mene zanimaju, da Crveni krst nije samo podela paketa, da tu ima i drugih stvari kao što je prva pomoć, kao što je dobrovoljno davalaštvo krvi, kao što je sad u savremenije doba borba protiv trgovine ljudima i tako dalje. Znači, bile su teme koje jednu mladu osobu je prosto privuklo da se malo više obrazuje, da malo više nauči van onog redovnog školskog sistema.
Ivana, kako ste se vi opredelili da humanost bude zapravo vaš poziv?
Praktično je i svoj poziv. Ovo je sada već sedmogodišnji volonterski staž koji praktično je obuhvatio studije i sada već početak moje karijere koju sam upravo posvetila ovome. A ja početak svog volontiranja vezujem za mojem ogromnom potrebom da se susretnem sa različitostima. Kako onim različitostima koje se nalaze vrlo blizu nas, tako i one dalje. Odrasla sam u tom periodu koji je karakterističan za našu veliku zatvorenost i nemogućnost da čak i napustimo granice naše zemlje, a kamoli da se poredimo sa drugačijim. Tako da praktično onog momenta kada sam ja želela da nekako otvorim sebe za različitosti i da dam doprinos u nekim sredinama koje su mene bile potpuno nepoznate, tada se nekako moj susret sa volontiranjem, a međunarodnim volonterskim kampovima tačnije, prosto desio. Imam nekakav utisak da sam privukla tu mogućnost, a onda kada sam ishvatila da ona postoji, bila sam potpuno opčinjena i upravo sam se posvetila tome.
Ivana, profesorka, dakle psiholog, Ivana, šta je vas opredelilo i šta kaže psihologija? Je li dobrota nekako, kako da kažem, primarna ljudska potreba? Da li mi zapravo imamo stalnu potrebu da budemo dobri? Ja znam kad su klinci mali, onda kažu volim te zato što si dobar. A onda kad odrastemo, kažemo dobar i lud braća rođena.
Da, imamo mi, nažalost, te neke izreke, ali, da kažem, ono što najnovija nauka pokazuje jeste ono što smo mi odavno znali. Jedan neuronaučnik kaže kada su njegovi roditelji davno kupili neku staru kuću negde u Engleskoj, kaže, onda su krenuli da raščišćavaju i onda su našli onu staru kao kuvaricu na kojoj je pisalo budi dobar uvek u životu. To je vrhunska vrlina i oni su nju naravno sačuvali. Sad ta najnovija istraživanja nam negde i kažu zašto i kako. Ono što jeste interesantno, to je da kad uđemo u taj ciklus da smo dobri, onda se ta dobrota uvećava. Uvećava se i vraća se. Znači, to je onda ono iskustvo koje nas nagrađuje i koje nas dalje drži u tome. Znači, sem toga šta je ono što činimo za druge, šta je ono što je u društvu nekad dobit od tog našeg nekog dobrog čina, to je i dobro za nas. I istraživanja pokazuju da je to dobro i za naše zdravlje, da oni koji volontiraju duže žive, da kvalitetnije žive, da su srećniji, da imaju manje bolesti srca, tako da, da kažem, sad nauka pokazuje nešto što je odavno bila mudrost.
Što vi znate iz prakse.
Da. I ono, ne znam, Seneka i tako dalje, ali odavno se zna da je to dobro, a sad je negde nauka izmerila i pokazala nam da je to dobro.
Da li je dobrota zarazna? Da li ste vi iz svoje okoline uspeli da, kako da kažem, svojim primerom angažujete ljude koji će, naročito mlade ljude, recimo, sa kojima se srećete, ili ljude iz vaše šire porodice, familije, okruženja gde živite, kad shvate šta radite, kad pričate o onome što radite, gde ste bili, kako ste se angažovali i tako dalje, da kažu, pa vidiš, to bih mogao i sam da radim, imam viška vremena, ne znam, mislim, imam viška nečega što nekome treba, ne mora da bude vreme.
Pa tu je uvek stvar da čovjek prepozna u sebi da ima kapacitet, a svi ga imamo. Samo što negde možda mislimo da nam je potrebno mnogo vremena ili da nam je potrebno mnogo nekih znanja koja nemamo. Znači, nekako ako nismo krenuli u to, onda vidimo barijere. Ako vidimo nekog, ako imamo neki uzor, ako imamo, kažemo, neki model nekoga u svom okruženju ko radi, pa vidimo da normalni ljudi, da kažem, ljudi oko nas to mogu i da to nije ništa nemoguće, onda se to širi. Jer ako kažemo da po nekim istraživanjima više volontiraju ljudi koji imaju porodicu, više volontiraju ljudi koji imaju decu, koji čak imaju mlađu decu, gde biste vi rekli, pa oni nemaju vremena,
da,
oni imaju manje slobodno vremena.
Kud još
vremena.
I to, da, da.
Tako da, mi često imamo vreme kao izgovor. Često je vreme izgovor za
nečinjenje.
Nema vremena. Za mnoge stvari koje ne radimo. Nama kad pitamo ljude zašto ne daju dobrovoljno krv, ljudi kažu nemam vremena. Samo davanje krvi, sve zajedno da odete negde ili pogotovo ako je akcija davanja krvi u organizaciji ili na fakultetu, ne treba više od pola sata. Pola sata svako od nas može da nađe. Znači, nije ni u pitanju nalaženje vremena, nego je jednostavno u pitanju da mi shvatimo da mi nešto možemo.
To je. A da nije u pitanju da postoji neko drugi ko će to? Dobro, ne moram ja, ima ko će.
Pa ima i toga, to je čest razlog zašto ne pomognu ljudi i to su one čuvene studije pomaganje ljudima na ulici, zašto prođemo kad je neko pao, zato što mislimo priskočit će neko drugi. Znači, što je više ljudi tu prisutno, tu je negde ta difuzija odgovornosti, ima ko, ne moram ja žurim negde, ja idem negde. I onda ima, naravno, nažalost, bilo je i situacija kad se onda niko od mnogo, mnogo ljudi, niko se ne nađe.
Računajući na nekog drugog.
Računajući da neko drugi može. Znači, čuven je onaj slučaj Kitiđeno veze, gde je ona ubijena, gde su ljudi iza zavesa na prozorima stajali i gledali, misleći neko će ili neće se to baš tako desiti. I to je taj čuveni slučaj koji je pokrenuo to pitanje zašto mi
mislimo
ne pomažemo
da će neko drugi,
drugima
da.
I jedan od činilaca jeste. To mi smo kad smo ispitivali dobrovoljno davanje krvi, znači u kom trenutku biste vi dali, koliko je to, ako može 50 ljudi da da, da li biste vi dali, ako neko nije davao i ne bi ljudi dali. Znači, ako 50 ljudi od 100 može, ne moram ja. I to ako nisam davalac, to onda ide do toga da treba jako malo ljudi da može, da bih ja onda osetila da to zaista treba da budem.
Dakle, da je baš kriza, pa da
baš
onda
nema ko, pa da onda ću ja.
Evo, Slađana, to je u stvari priča o tome kako smo mi pričali o uzajamnoj povezanosti i humanosti kad je ovde, na primjer, bilo bombardovanje. To su bili neverovatni gestovi, pretpostavljam da ste se i vi kao organizacija sreteli sa tim. I kako je prošla zapravo opasnost, ljudi su se opet povukli u da kažemo, mislim, neku svoju inertnost.
Obično u tim nekim kriznim situacijama, ne samo kad je bombardovanje, nego
i
kad su i poplave
i
tako dalje,
i svega, da.
U tom trenutku, što Ivana profesorka kaže, u tom trenutku svaki pojedinac se osjetio da ima odgovornost, da nema ko drugi sem njega, da pomogne sebi i onome u svom okruženju. Mi smo naravno imali tada velike akcije, tada su dolazile i pomoći različite. Ja se uvek sećam tog bombardovanja i pomoći Grčkog Crvenog krsta. Za vreme bombardovanja oni su kamione pomoći dovozili ovde, jeste, negde oko 800 tona pomoći je samo stiglo za mesec dana od naših kolega iz Grčkog Crvenog krsta. I oni su prosto dolazili, ostavljali tu pomoć i istog dana se vraćali, pošto je tada bio dogovor da se pomoć dostavlja do granice, da se ide preko Bugarske, da mi praktično preuzimamo pomoć. Međutim, naše kolege iz Crvenog krsta su se osetile da je to nama dodatni napor, da sad mi još pronalazimo kamione, pronalazimo gorivo, koga naravno nije u to vreme bilo dovoljno. I oni su van praktično dozvole kretali i ponekad i prekršili ono što su dobili kao odredište i dolazili su direktno do Beograda. Otprilike gas i neka nas Bog čuva i mi dolazimo da donesemo pomoć. To je ta dobrota koju svako, eto, ti vozači, ti obični ljudi, koji nas naravno ne poznaju, niti bilo koga od nas, ili porodice koje su u jednom velikom programu Grčkog Crvenog krsta i Crvenog krsta Srbije, koje su primale decu na oporavak od 93. četvrte godine pa sve do 2011. godine, oni su se organizovali između sebe i želeli su da dođu da donesu pomoć u zemlju odakle su deca koju su oni gostili tokom letnjih ili božićnih praznika. Znači, sami su se organizovali. Prosto je u njima
bez
proradila ta...
Pomoći,
ta
bez,
ne, mi nismo... Da, da, oni da, da. Su prosto odlučili da se angažuju i ta dobrota je negde isplivala u tom jednom kriznom i kritičnom trenutku, kao što je to bili 2014. kada smo imali isto jako velike pomoći kod poplava.
Ivana, s obzirom da ste vi, dakle, bili tinejdžerka kad ste ušli u te vode, koliko taj, evo sad, druga Ivana, profesorka Ivana, je govorila o tome da ljudi neće da pomognu i misle da ima neko drugi. Koliko kod dece, kod tinejdžera, dakle, u tom nekom uzrastu kad se jako gleda šta rade vršnjaci i tako dalje, koliko ta vrsta angažmana, volontiranje, pomoći i tako dalje je stvar, ajde da kažem, mode ili da kažem nekog preovlađujućeg stava među grupom tinejdžera koji se druže. Ima li toga? Utiče li to? Nezavisno od porodice. Slađana je pričala o tome da porodica kreće, dakle to je dečiji uzrast, ali mi sad odjednom dolazimo u uzrast kada porodica nije glavna, nego naši vršnjaci.
Da. Taj aspekt mode vrlo, je vrlo jak među mladim ljudima, ali nažalost nikada nisam primetila da je volontiranje nikada bila moda. Dakle, ono je isključivo vođeno velikim brojem ljudi u tim kriznim situacijama, kada nažalost pored te krize zavlada i taj aspekt mode. Aha, nisam sada u skladu sa svojim vršnjacima ako nisam otišao da pomognem. Dakle, vrlo se prati primer vršnjaka, ali vrlo često i onaj negativan primer vršnjaka. Tako da nažalost moram da kažem da nisam uopšte bila povedena da počnem da se bavim, da kažem da se bavim volontiranjem ili da se angažujem zato što je to neko iz moje sredine radio, iz moje generacije, niti bilo ko drugi. Nažalost, ne bih mogla to da kažem. Jedino bih se nadovezala na ovo ima ko će drugi. Često sam kroz volontiranje upravo primećivala da ljudi kažu da ima ko će drugi, a onda kada taj drugi neko bude zaista neko ko je prevalio ogromne daljine da bi došao i pomogne, onda kažu, aha, ako je taj drugi mogao toliko da uradi da bi došao ovde i pomogao nama, pa zašto mi to sami ne bismo uradili ispred svoje kuće?
Dakle, dobri primeri podstiču.
Dobri primeri u stvari podstiču.
Koliko ste vi svojih prijatelja angažovali da počnu da se bave humanitarnim radom? Uh-huh. U tom, recimo, nekom periodu.
Da. Pa, pitali ste da li dobrota podstiče. Ja bih pre rekla da dobro iskustvo podstiče i onaj povratna reakcija koju primate od onih koji su primili pomoć. Često je to ono što više podstakne ljude. Aha, kada doživite zahvalnost od onih ljudi za koji ste nešto uradili i kada to prenesete na druge, tek onda ljudi krenu to da prate. Ono što opet mogu da kažem je da i taj osjećaj često ume da bude vrlo kratak. Znači, ljudi se oduševe i žele da nešto doprinesu, ali onda
ali
nakon nekog vremena se vrlo vratimo u onaj neki, neku kolotečinu koju smo imali ranije. Dakle, volontiranje ne može biti podstaknuto samo ličnim iskustvima. Ono mora biti još sistemski podstaknuto i ohrabljivano i od strane nekih možda institucija ili uopšte sistema u kojoj se mladi nalaze, da bi oni nekako na neki način bili stalno podsjećani da mogu nešto da urade u svojoj sredini. I na kraju krajeva, dok ne vidite neke probleme možda i u tuđim sredinama i vidite način na koje se oni rešavaju, tek onda u stvari shvatite, a i ovo bih mogao da uradim kod kuće, u stvari ovo je problem kod kuće, ja do juče nisam ni primjećivao.
Nisam ga ni prepoznao, je li tako? Evo tome kako se podstiče volontiranje i dobročinstvo kod nas u nastavku emisije.
Radio Beograd 2.
Till then I'd be a fool. sunshine lights in your universe. You were sick, my life was really something. Oh boy, baby, if I could change.
Sati i 21 minut, Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečutano. Danas govorimo i razgovaramo o dobroti. Dr. Ivana Petrović i Slađana Dimić iz Crvenog krsta i Ivana Banković iz Mladih istraživača Srbije. Pomenuli smo na kraju prethodnog segmenta da zapravo treba podsticati volontiranje, odnosno pomaganje drugima. Dosta je bilo komentara na postojeći zakon. Možda Ivana, mladi istraživači dosta dobro sarađuju sa Ministarstvom za omladinu i sport. Pa da vidimo, da. Dakle, s jedne strane vas pomaže institucija, a šta je problem? Da li je zakon, zakonsko rešenje ili kako da kažemo?
Ja bih pre svega došla na taj moment kada je ministarstvo nas zaista počelo da podržava. Upravo smo pričali o tome koliko je dugo volontiranje aktuelno, pogotovo u kriznim situacijama kada se ljudi angažuju, a onda odu u inertnost. Ministarstvo je nas prepoznalo upravo u tom momentu kada mi nismo otišli u inertnost, kada uglavnom javnost jeste otišla. Dakle, za vreme posle poplava u Obrenovcu 2014. godine, u momentu kada je Obrenovac već počeo da pada u zaborav i ono što se desilo, mi smo organizovali međunarodni volonterski kamp i dovodili volontere iz celog sveta u Obrenovac. Tada je u stvari ministarstvo počelo da potpomaže naše volonterske akcije i međunarodne volonterske kampove na svakodnevnom nivou. Kada je u pitanju zakon, on je donet pre nego što je ministarstvo nas počelo da podržava. Dakle, ne povezujemo ta dva momenta,
da.
Ali negde u to vreme smo mi već počeli da se angažujemo na samom poboljšanju zakona o volontiranju i uopšte pripadamo toj radnoj grupi za međusektorsku saradnju, gde upravo diskutujemo o tim problemima i nekim nedoumicama koje se nalaze u samom zakonu i na koji način te nedoumice mogu još i da pogoršaju, odnosno i da otežaju naš posao i naše zalaganje u tom smislu.
O kojim nedoumicama se radi? Uglavnom se o tom zakonu pričalo kada je u pitanju besplatan rad za poslodavce. Vrlo malo stičem utisak se u javnosti, bar ono što sam ja pronašla, raspravljalo i govorilo o tome koliko je taj zakon dobar u onom delu koji zaista jeste volontiranje. Dakle, koji treba da podstiče od pojedinaca do grupe ljudi koji žele da se ujedine oko bilo kog, oko bilo koje ideje, da ne kažem projekta, ali bilo koje ideje, koliko je on podsticajan i koliko je na neki način previše obavezujući. Ako vi morate da uradite gomilu neke administracije, vi ćete na kraju odustati i raditi to što radite neorganizovano, pa dok traje. Ako napravite organizaciju, trudit ćete se da ona dugo živi, da stalno idete dalje i dalje i da se širite.
Pa jedan od aspekata, od negativnih aspekata ili nedoumica u samom zakonu o volontiranju se vezuje za taj odnos sa poslodavcima, ali nije previše nedoumica u tom smislu. Ja bih rekla da taj problem u aspektu poslodavaca nije u samom zakonu, već i uopšte kako
što su poslodavci iskoristili zapravo odredbe zakona više.
Vrlo je moguće i to, i takođe predstavljanje vrlo često poražavajuće, koliko često viđam pogrešnu definiciju volontiranja u vrlo zvaničnim predstavljanjem samog volontiranja. Vi danas vrlo možete često čujete, naročito ja koja sam toj generaciji kada sada započinje karijeru, vrlo često mogu da čujem svoje kolege sa fakulteta koji kažu da volontiraju u nekoj firmi. Dakle, to ne postoji. Ne postoji volontiranje za pojedinca, dakle, postoji volontiranje za pojedinca, ali ne za njegovu ličnu dobit i za uvećavanje kapitala. I zaista moram da priznam da u tom aspektu je zakon o volontiranju vrlo jasan. Dakle, tu nedoumicu bih više nekako prenela na one koji se koriste pogrešnom definicijom volontiranja i to je ono što zaista ljudi najviše odvraća od samog volontiranja, jer oni poistovećuju volontiranje sa neplaćenim radom za nečiji profit i za uvećanje kapitala. U tom smislu zakon ne pravi toliko nedoumica, ali pravi nedoumice u tom smislu šta je zaista volontiranje. Postoje različite forme volontiranja u različitom trajanju i da vi pronalazite u zakonu da postoje neke volonterske akcije koje mi prepoznajemo kao volonterske akcije, a zakon to prepoznaje kao javno okupljanje, zato što nema tu neku minimalnu dužinu koju zakon predviđa. Pa onda, ako ima minimalnu dužinu, mora i neke dodatne administrative da se ispune, te onda dolazimo do te dodatne administrative i troškova koje možda čak i organizatore volontiranja može da obeshrabri u nekim momentima, ali to zaista zakon govori o tome da može organizator volontiranja da bude i preduzeće, dakle i firma koja stvaruje profit, ali te aktivnosti koje se budu organizovali u okviru volontiranja ne smiju doprinositi tom profitu.
Dobiti,
dakle, osnovnoj svrsi zbog koje je preduzeće i osnovane i zbog kog posluje.
Slađana, Crveni krst je međunarodna organizacija. Kako na njegov radi i na aktivnosti može da utiče zakon o volontiranju, da li potpomaže, naročito kod angažovanja novih članova, novih volontera, novih ljudi, kod sprovođenja nekih akcija?
Znate kako, mi smo najstarija humanitarna organizacija koja je prosto počivana na dobrovoljnom radu, to je jedan od naših 7 osnovnih principa, dobrovoljnom angažovanju pojedinca, ali kod nas volontiranje znači da pre svega čovjek dođe svojom dobrom voljom da se priključi nekoj od naših aktivnosti, ali istovremeno da bi postao volonter Crvenog krsta mora da prođe određeni nivo obuka, jer angažovanje i rad sa ljudima koji su obično u nekim specijalnim socijalnim, psihološkim i svim ostalim situacijama nije tako jednostavan. Nije dovoljno samo imati želju da se nekom pomogne, morate znati i kako. U tome se možda negde naši volonteri razlikuju od ovih ostalih volontera, jer mi smo imali u tim nekim kriznim situacijama tu modu koju je govorila koleginica, naročito kod poplava, gde se veliki broj ljudi, mladih ljudi pre svega, je svoj veliki entuzijazam da pomognu u tim nevoljama je pohrlio u Crveni krst. Ali vi ne možete takvog čoveka koji ima dobru volju da pošaljete direktno u Obrenovac ili negde drugde. Jer on nema dovoljnih znanja i veština. Veština u komunikaciji, znanje o tome šta je to humanitarna pomoć, znanje o tome kako se ona deli, kome se deli, pod kojim uslovima. To možda ovako sa strane deluje kao nevažno, ali to je jako važno. Jer
naš, treba biti podjednako human prema svima.
Jer naš je princip da mi moramo da budemo jednaki prema svima. Jer ništa ne znači ako nekog zaspete humanitarnom pomoći, što se i dešavalo, da u jednom trenutku u fokusu svih mogućih medija bude jedan grad
ili grupa ljudi,
sasvim sve jedno, kao što smo imali kasnije sa migrantima, vi se sećate, to je bilo 2015. Ali da sa druge strane zanemarite ove druge koji su isto tako u nevolji, ali možda nisu u fokusu u tom trenutku. Naš princip je uvek da održimo balans. To je najteže. I zbog toga ti naši volonteri, koji mogu biti i mladi i ljudi srednjih godina i stariji, moraju da prođu jednu vrstu obuka i po tome se naravno razlikuju. I kroz te obuke oni se negdje pronalaze ili ne pronalaze. Znate, da odustanu.
Na koji način zakon o volontiranju vama pomaže?
Pa nama je pre svega važno da mi imamo dovoljan broj ljudi koji žele da volontiraju. i kod nas su stvari jasne. Ja mislim da nikome i ne pada na pamet da računa koliko je to sati proveo sa nama u nekoj akciji, da li mu se to tamo u nekom CV-u piše ili ne piše. Dobro je ako mu pomogne u nekoj budućnosti, ali niko kod nas nije došao da bi ostvario nekih 4, 6, 12 ili ne znam kakvih sati koje su potrebne za neke tamo CV-eve, ili niko od nas koji je od volontera bio sa nama nije, jasno mu je da mi ne ostvarujemo nikakav profit.
Da. Dobro, da je to sasvim
tako
jasno.
Da je dobro da zakon postoji, jer jedna tako široka oblast treba da se reguliše, to svuda u svetu postoji, kao i svi zakoni, on ima svojih i dobrih i loših strana, i pre svega je dobro što će se i druge organizacije koje imaju volontere negde pronaći i negde uspostaviti neki sistem. Mi sistem sa tim kako angažujemo volontere, mi ih imamo 60.000 u Srbiji. To je jako veliki broj ljudi, većina je mladih. Mi recimo imamo po tim međunarodnim standardima odnos zaposlenih koji je oko 750 u celoj Srbiji. Odnos zaposlenih i volontera je 1:80 u Srbiji, dok je svetski nivo 1:20. Vidite da smo i tu negde u nekom vrhu, što samo dokazuje da su naši ljudi vrlo solidarni. I oni koji su profesionalci, a posebno oni koji su volonteri.
E pa dobro, mi smo tu bolji nego svetski prosek, a evo ja sam našla jednu vest da vodeći godišnji izveštaj o dobročinstvu, svetski indeks davanja pozicionira Srbiju u 2016. godini na 135. mesto od 140 zemalja. Ovaj indeks pokazuje kako su rangirane zemlje sveta po individualnoj filantropiji, prosečan procenat građana starijih od 15 godina koji doniraju novac, volontiraju i pomažu strancima. Ivana, profesorko Ivana, da li se može izmeriti dobročinstvo? Evo, mi imamo sad tu neki svetski indeks, pa ne znam, ima i još jedan indeks koji kaže koliko su zemlje dobre prema svom okruženju i tako dalje. Stalno ste nekako iz te neke silne potrebe da se, kako da kažemo, u kalupe stvari, mnogo toga se rangira, pa i dobrota.
Negde da bi se videlo, da bi se zemlje uporedile, da bi se negde i da bi se otkrilo šta su neke dobre prakse, šta su činioci nekih dobrih aktivnosti. Znači, iz različitih razloga jeste sve intenzivniji trend merenja svega i onda se prosto dolazi do nekih indeksa koji su nam čudni. Ali ono što je dobro, oni uvek kažu na osnovu čega, šta ste tu uzeli, ne znam, koliki broj ljudi volontira za bar jednu organizaciju, pri čemu se ne kaže možda koliko sati, koliko intenzivno i tako dalje. Tako da su, mislim, uvek treba videti šta su konkretno pokazatelji na osnovu kojih je nešto izmereno. Ima jako mnogo eksperimentalnih istraživanja gde opet istraživači gledaju kako da podstaknu neko dobro ponašanje, da bi videli, prosto da bi saznali šta je to što onda dalje možemo da učinimo da nam svima bude bolje. Tako da deluje zastrašujuće svi ti indeksi i mnogi, ima i situacija kada se ti indeksi ne slažu sa onim što su nacionalni podaci. I to da kažem, ne samo recimo kod nas, što se ne bismo složili, nego recimo Švedska, neke druge razvijene zemlje gde njihovi nacionalni podaci govore bolje o njima nego neke međunarodne studije. Ali kažem, ključno jeste, koliko god je to čudno, ključno jeste da se na taj način ipak dolazi do nekih drugih saznanja koja onda dalje možemo da koristimo.
Da menjamo ili da neke stvari
da ono bude bolje.
E sad, o tome kako može da se unapređuje i da li se humanost možda svela na jedan klik na telefonu kada šaljemo one humane SMS poruke, pričat ćemo u nastavku emisije. Voilà, signora, voilà, signora, voilà, signora.
Voilà, signora. mrak rahti smaro itani yalli mish rakib araya tayib jaribu shuf el haqiqa li abad min yalli biddu yishuf rasak wa iza sabab el khuf marra wahdi jarib ahki yalli jow شعبك للحاكم عبيد ما إلهم صوت طيب اكسر خوفك مرة واحدة جرب اطلع من جوات يلي خان أحلامك والنظرة بعيونك راح تضل تلاحي الجلاد ويلي السيجارة ورا السيجارة ورا السيجارة هاي البلد ما بتسلم إلا فيك وبصحابة طف السيجارة ورا السيجارة ورا السيجارة هاي البلد ما بتسلم إلا فيك وبصحابك
إيكو
نوي CD u izdanju PGP RTS-a Tamara Žeželj, oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Nastavljamo našu priču o dobroti i dobročinstvu. Za one koji su nam se možda tek sad pridružili, da kažem da su moje gošće doktorka Ivana Petrović i Slađana Dimić iz Crvenog krsta Srbije i Ivana Banković iz Mladih istraživača Srbije. U prethodnom segmentu negde smo se zaustavili kod te priče kako se može izmeriti dobrota u nekoj zemlji, a ono što me zanima jeste kako se konkretno podstiče dobrota. Ja znam da dosta ljudi reaguje u modernim vremenima, gledate na internetu, čitate da je nekome pomoć potrebna, pa onda vidite neke ljude koji čine neka dobra dela, pa poželite da se priključite. Međutim, ono što moderno vreme donosi, a to je da smo često u situaciji da zapravo dajemo neke dobrovoljne novčane priloge. I od toga da budemo humani, deli nas jedan pritisak na telefonu, to nisu neke velike, dakle pošaljimo SMS poruku i tako dalje. Slađana, da krenemo možda od vas. Pretvaraju li se ljudi, da ne kažem pretvaramo li se mi, pretvaraju li se ljudi, dakle, u te neke pošiljaoce novca
sa idejom da su završili što se njih tiče kada je dobročinstvo u pitanju. Kolika je opasnost zapravo od toga da mi mislimo da smo time svoju humanost zadovoljili, svoju potrebu da budemo dobri prema nekome?
Pa to je odricanje od odgovornosti, odnosno to je neki lakši put. Mada takve donacije mogu biti značajne i vrlo dobrodošle. Naravno da je za svaku organizaciju važno da ima sredstva da bi mogla da se... Tako da je ovo jedan od tih modernih načina koji prosto olakšava tim nekim ljudima koji nemaju vremena ili imaju izgovor da nemaju vremena, da mogu na neki način da pomognu.
Da ti mirne savesti jer
da,
su pomogli.
Da, ali svakako mi pokušavamo prvo da vrlo retko idemo na neke apele kao Crveni krst Srbije, odnosno smatramo da mi treba da imamo dovoljno tih nekih rezervi da u trenutku te prve neophodne pomoći možemo da pomognemo kod tih velikih katastrofa i nesreća, a da kasnije ako procenimo da su takvih razmera, da tek onda eventualno krenemo na apele, jer upravo smatramo da to rade mnogi i da nećemo biti baš mnogo prepoznatljivi. Jer znate, kad vi stalno dobijate onaj SMS da vam traže za ovo i ono, onda se sve to...
Oguglate što bismo rekli, jel da?
Jeste. Mi suštinski idemo dva puta godišnje, vi verovatno znate, građani Beograda to znaju, mi idemo sa, recimo, uplatnicom infostana za oporavak dece u Baošiću, oporavak dece socijalno ugrožene iz narodnih kuhinja i tako dalje. I mi to radimo u martu, odnosno aprilu i kasnije za oporavak dece iz Beograda u junu mesecu i to je nešto što je naše obraćanje, da tako kažem, ali ne toliko nametljivo da sad, znate, da vam ulazi pravo u oči, na vrata, jer smatramo da to je...
Sad hoću da vas pitam, evo sad mi govorimo o ovom poslednjem delu o podsticanju. Već godinama se vodi borba da to što ljudi uplaćaju se ne plaća naknada.
To je prosto, postoje različite prakse u svetu. Postoje prakse gde humanitarne organizacije, gde spada i Crveni krst, su oslobođene mnogih davanja.
I građani koji uplatnica zapravo.
To kod nas još nije došlo baš u tu neku fazu. Mi normalno kao i sve organizacije plaćamo ono što je predviđeno da se plaća od poreza i doprinosa i tako dalje. A ono što se tiče istorije Crvenog krsta, negde kod tih začetaka Crvenog krsta Srbije 1896. Srpsko društvo Crvenog krsta je bilo oslobođeno svih taksi zemaljskih vlasti, recimo pošta je bila besplatna za pošiljke Crvenog krsta. Tako da ta iskustva postoje kod nas.
Nije to nešto
što mi nismo imali, ali je prosto se sada nešto drugo ustanovljava. Naše mesto će uvek biti tu gde jesmo. Mi smo organizacija koja čak i stanuje na istom mestu u Siminoj broj 1941. godinu, znači nećemo se pomeriti.
Stvari
se uvek poboljšavaju, da.
Ivana, kako podsticati među mladima kojih ima dosta? Vi u ovom trenutku, rekao ste, imate 38 kampova u Srbiji, najrazličitijih, ekoloških, arheoloških i tako dalje. Kako podsticati kod mladih ljudi? Upravo smo govorili, u jednom trenutku sam vas pitala da li je to stvar vršnjačke mode. Kako to učiniti modom i učiniti, kako da kažem, zanimljivim za veliki broj mladih?
Da. Veliki broj mladih u stvari nije ni svesno koliko je to zanimljivo dok u stvari to ne doživi.
Često kako se onda reklamira volontiranje?
Nažalost, a možda i u ljudskoj prirodi da ispred filantropije ide onaj osjećaj biću nagrađen. Dakle, dobiti nešto za uzvrat. Tek kada mlada osoba počne prvi put da volontira i kada dobije za uzvrat onu zahvalnost i onaj osjećaj i tu svest da je bio negde, da je zaista nešto učinio, to bude u stvari nagrada. Ali pre te nagrade koje u stvari dođe tek onda kada ste se zaista već odlučili da volontirate, moral bi postoji ne da bi morala, ali često mladi očekuju tu neku nagradu pre nego što se upuste u samo volontiranje, a to je upravo priznavanje volonterskog rada. To je ono o čemu mi mnogo sada diskutujemo i pre svega ne samo priznavanje u vidu nekog sertifikata koje će mlade osobe da dobiju, već u stvarno u prepoznavanju tih nekih kompetencija koje se stiču volontiranjem. I to je ono na čemu mi radimo i na čemu tek moramo mnogo da radimo, ali upravo su te kompetencije koje se stiču volontiranjem nešto što je jako malo prepoznato. Dakle, ta osoba koja je volontirala ima osjećaj za, za inicijativu, naučila je nešto što je možda nije striktno bilo usmeravano tokom prethodnih godina. Osoba koja je podelila svoj prostor životni, hranu, osnovne stvari sa drugim ljudima i koja je pomogla. Dakle, to su sve neki možda momenti, nešto što ne stičemo možda ni kroz formalno obrazovanje, ni u porodici, a što bismo dodatno stekli volontiranjem, a nije prepoznato. Prosto niko to sutra neće moći da pročita, niti će osoba koja se zalagala za to moći da kaže, ej, ja sam stekla to i to volontiranjem.
Koliko
u svoje
vam pomažu društvene mreže?
Svesni smo toga da su društvene mreže u stvari predstavnici, društvena mreža u stvari jedna ogromna profitabilna firma na svetskom nivou, ako ćemo da počnemo od tog momenta, tako da što više vi dajete društvenoj mreži, društvena mreža više traži od vas. Dakle, društvene mreže su nauka modernog doba koje je potrebno dodatno izučavati da biste vi mogli da pristupite mladima na taj način. Društvene mreže
da
mnogo pomažu.
Zapravo, s druge strane da bude i mač sa dve oštrice.
Tako
zapravo.
Je. Može biti,
znači,
mač...
treba biti vrlo oprezan, je li tako?
Treba biti oprezan sa društvenim mrežama, ali one ne bih, zaista moram biti iskrena da kažem da nam pomažu. U stvari, to je vid načina koji mi dolazimo danas do društvenih mreža, ali opet moram da kažem da su i na društvenim mrežama prisutni mediji. Dakle, ja veliku upravo nadu polažem u medije kada je u pitanju podsticanje volontiranja. Prosto ne mogu, a da se ne nadovežem samo na jedan kratak moment ovih SMS poruka, gde smo svedoci upravo toga da su ljudi pomagali, da samo nedugo nakon jedne uspešne takve akcije mi imamo vesti u smislu kako je taj novac potrošen, pa se onda ljudi dolazi onaj moment razočarenja i gubitka poverenja u tako nešto, pa onda ljudi opet ne žele više se zalažu na taj način. To je jedna ogromna odgovornost koju neko koje proširuju tu vest preuzima na sebe ili je ne preuzima na sebe, a posledice su možda i katastrofalne.
Zapravo su u onom osjećaju i onom kad čovek razmišlja da li će to neko drugi može da prevagne, upravo tako jedna plasirana informacija
upravo,
koja je možda tačna,
a možda i netačna, a često svakako neproverena,
da,
kada se iznosi.
U većini slučajeva. Profesorko Petrović, da li postoje različiti pristupi učenju o dobroti kada su u pitanju, na primjer, sasvim mala deca, kad roditelji uče decu da dele čokoladu sa nekim drugim, da detetu iz komšiluka koje možda nema daju i tako dalje. Rad sa tinejdžerima koji su onako puni entuzijazma i pretpostavljam da je sa njima lakše, i sa ljudima koji su već odrasli i možda imaju, a možda i nemaju potrebu da se bave volontiranjem ili da pomažu ili da se njihovo volontiranje svodi na, eto tako, SMS poruku.
Pa ono što kažemo sva...
Jer vi upravo u Crvenom krstu, da kažem, radite sa volonterima, dakle, različitih uzrasta i iz različitih sredina širom Srbije.
Ono što kažemo uvijek je svako primereno uzrastu. Uvek, znači ono što se radi mora da bude primereno uzrastu, primereno mogućnostima i saznajnim i emotivnim i praktično onome što neko može da uradi. Ja malo pre nisam odgovorila na pitanje kako sam počela da volontiram, a u mojoj zgradi je bila čuvena gospođa Vasiljević koja je bila volonter Crvenog krsta i ona je pokupila svu decu iz komšiluka, koliko je ko imao godina, ja sam imao 4 godine, ali sam silno želela da budem sa svima starijima.
Da, da.
I prosto nekako uletite i vi ste tu najmanje, vi najmanje možete, ali se gurate da nešto uradite i da budete deo nečega. I sad ima nekih, opet kažem, istraživanja koja pokazuju malo šire, znači prave se sad, idu prosto sistematizovani napori, pa se pravi kurikulumi koji podstiču prosocijalno ponašanje. pa na različite načine. Pa će neko birati da bude dobar tako što će pomagati u jednoj oblasti, neko će negde drugde, znači svako sad prema interesovanjima, prema željama će naći neki svoj, da kažemo, outlet za to ponašanje. I sad tu je još jedna stvar koja je sa društvenim mrežama, ovo online volontiranje, gde dobrotvorne organizacije jako mnogo mogu da koriste znanja, prosto sve se pomera i napreduje, i jedna od stvari koja sad može da bude i prepreka za volontiranje jeste da su nama sad sve potrebni volonteri koji imaju već neka specifična iskustva, znanja. Mm-hmm. I u tom smislu, znači, stručnjaci iz različitih oblasti IT mogu da volontiraju, i to, da kažem, vrlo vrlo komotno od
kuće,
od svoje
da,
kuće,
da, da, da.
U trenutku
da urade veliku stvar.
Da. I da pomognu da se jako važne stvari urade, da dođu sad do onih do kojih treba da dođu.
Mi smo sada razgovarali praktično o tome kako su ljudi iskazuju svoju dobrotu u okviru organizacija. Mladi istraživači, Crveni krst, Sijaset je organizacija. U svetu pročitala sam, recimo, Pokret za ljubaznost, koji, ako se ne varam, deluje u Australiji. Pokret zahteva da ljudi naprosto budu ljubazni i na taj način menjaju svoju okolinu. Ne morate ništa da date, ništa specijalno, ali budite ljubazni, recite dobar dan, hvala, doviđenja. To dobar dan, hvala, doviđenja mi vrlo retko čujemo. Da li je zapravo neophodno da ljudi budu pri nekoj instituciji da bi zadovoljili svoju potrebu za dobrotu?
Apsolutno ne, ali je ono što možemo da uradimo i kako možemo da doprinesemo ako smo deo organizacije je mnogo više nego što možemo da uradimo kad smo sami. Ali neko ko želi mnogo više da uradi može da pokrene svoju organizaciju.
Što
i
je
da,
čest slučaj zapravo da se ljudi organizuju oko iste ideje.
Kad ljudi imaju
cilja,
neku snažnu želju, potrebu da se bave nečim što nije pokriveno, onda se udruže i krenu to da rade. Tako da nije uvek samo mogućnost raditi sa onim što postoji i što nam se već nudi. Ali ovo jeste jedno drugo pitanje, da niz malih stvari koje možemo da učinimo su takođe važne, koje nisu, znači, deo samo nekog velikog organizovanog napora. Da li ćemo biti ljubazni prema nekome u samoposluzi, da li ćemo nekoga ko žuri pustiti u trenutku kad to nama nije preterano važno. Nekom ćemo možda mnogo da učinimo, i to takođe pokazuje da te neke sitne dobrote postaju životni stil. Znači, a u našoj su moći, kažemo, to je pod našom kontrolom, pitanje naše odluke, da li želimo da budemo mrzovoljni kad čekamo na kasi i da se ljutimo na sve i da ne postavimo, ili ćemo budemo dobro raspoloženi, dobro volje, kažemo, još žurite, imate sigurno nešto mnogo važno, prođite vi, ja mogu da sačekam, ili ćemo, da li ćemo se svađati kad se seče šunka s nekim, ili ćemo reći, pa dobro, vi ste očigledno umorni, neko idete s posla, meni bio lep dan na poslu, ja imam kapaciteta. I te male, sitne pažnje, ljubaznosti, da kažem, i dobrote prema drugim ljudima, da kažem, jedna bitna stvar je da jesu, nema izgovora, danas mi nije bio dan i tako dalje. To je naša odluka da se tako ponašamo.
Da to bude naša svakodnevica zapravo.
Što se više tako ponašamo, to više usvajamo, to i to više postaje naš automatizam. A ono što sad opet kažem, istraživanja pokazuju, onda smo zdraviji. Znači, naš genetski aparat bolje reaguje. Onda smo otporni na viruse i na razne ove druge neke, da kažem, parazite i tako dalje, koji nas ugrožavaju. A opet oni koji su mrzovoljni, oni su podložni bolestima. To je, da kažem, to je opet tako. Da kažem, eto, još jedan razlog
zašto treba
biti dobro.
Hvala vam na gostovanju. Dakle, dr. Ivana Petrović i Slađana Dimić iz Crvenog krsta i Ivana Banković iz Mladih istraživača Srbije bile su moje gošće danas u emisiji Rečeno i prečetano. Govorili smo o dobroti, budite dobri prema drugima i prema sebi. Duže ćete živeti, bit ćete zdravi. Moje ime je Svetlana Jajić. Ostanite tu, stala se Radio Beograda 2.